Matthew 20.
Even kingdom yasta magan mo pond yomeriel. Ye tangna mog and the menda pi ana ye yomba wain mo tok mna suna kong rekmendi prendengakwa. Ande enge swara topo mo I moni mongo kogon kuno inekmendungo ana kongun yomba ye pra wendingwa. Ana ye kongun rekmendi wain tok mo mna suna di edungwa. Ana ande kuya na inerko. Ye ake endipi magat dumosuna pindre, kango, ana yomba tau, ye kongunta erekre yoko kaima igi and mithwa. Ana yendi tongwa. Ene ama ake pindre, na waina tok mana suna kongun erimbi. Ana na mingi topo kogun kuno panambere tenaska. Ye ndungo ye ende ingwa. Ana 12 o'clock ye ende menda pi kor nag yomba tau kongun ditendre. De 3 o'clock pogundungo, ama tau ndi tendre urkwa. Ana 5 o'clock enabuka mag urkwa enge. Ye pi magat dumo suna pindre, kanungwa. Ya tau ige andep mekko, ana ye kra portongwa. Ene srak pre ande mundu yene ige kongun ta erikre, yogo kaima andek mekme. Ye ndig nendingwa. Yon basora ta u na kongun na rekmende no keri kurkwa. Ana yendi tongwa, ene ama ake pi na waina tok mna suna kongo neryo. Ana kamun ake nam dungwa enge, wain tot nemiak ye kongo nsuk mokwa yomba nditongwa. Ene ake ndimin kongo nyomba wimbi topo no tenatnga. Ana oku inga kongo nerikwa, I mna mambu no bor topo te pi. Ana kongo nkomne erikwa I oku tenatnga. Yaltau 5 o'clock orko. Mambu no mbo kongun erikwa igra. Ye swara ndi topo no. Moni mongo kokun kuno tongwa. Enge igi yaltau. Kongun komna erikwa. Ye topo meri inamunga wende priwingwa. Ba ye ama agye. Moni mongo swara ndi topo kuno ingwa. Ye moni no ingwa I kandre. Ana kongun ne miap mopmara tawa ndindre katengwa. Ye yet ndingwa. Yomba tau I ogo ndi yungo, ye ande kuya swarata kongo nerikwa. Ba ye topo, tenere yek mere no kokun kuno notnga. No ande enge mundu, ande ngot ndomara suna kongo nerepi mimpayumgra. Ana makane miat digin ende kongo nyomba tongwa. Ye nomga, ene pro, nata erkinde ere tegrika. Ene ogna kana. Moni mongo swara ta pre. Ande nge swara ta pra kong nerake ndigit nendino. Erme ene topo indre ana ende ingun po. Na ene topo temere yek mere. Yombo auku inga I ama I kuno de tenabuka prika. Na moni na I nanana primere raka paikurmo. Na waka erike amba. Ene srak pre mundun kende orko ana kenat na sine. Yek mere. Yomba ta oku na unabuka, ende oku enan, te oku unabuka, ende oku na enabuka.
Ana Yesus ende egi in Jerusalem kamun enagende pindre, ye disciple ma wage 12, I pere ende, ana upmange ere yet ndetongwa.
Priyo, nono endi inda Jerusalem kamun enamga. Ana yomba wam te koko priskande ya te lo mbege tengwa yomba mekmara endimbi. Ana ye indre katange te singoramne dinekwa. Ana ye ipi yomba mbuna mekmara tembi. Ye mbagar te kumba wipsi ipi ende prak muna sinekwa. Ba ye ande enge suota muna ande ukore nabuka.
Ana uguo sebedi, embie ye wam suombok, Yesus mopmara undre, ye ngoko mbondus tendre, ana tarak wagaita, Norambe ndi kirapos tongwa. Ana Yesus ambu indi tongwa.
Ene sral tra ginagende pitne.
Ana ambu indi igne ende tongwa.
Ene dingindi naro. Ene king morat ga enge na wana suo. Ta ene ongun wokra amendi moran. Ta ene ongun kondagra amendi moran erembrka.
Ba Yesus digne ende tongwa.
Ene trakta pre na krapekwa. I ene ta pripol sigrikwa. Nangi unik mingi. Nembo ene ama pra nenaimbro.
Yen digi nendemberga.
No nina mbaka pra kunorkwa.
Yesus yet nditongwa.
Ene kaima na nip mingi na I nenaimbrika. Ba na ongna wokra mo kondakra. Amendi morambre ndinekwa paikurkwa. Anga indumo suo I. Nina rukunere yomba te kondungwa yongwa.
Ana disciple maten ye kai prikwa enge yende no kumburgo angge angge sui katengwa ba Jesus pra pra agendi maga isindre anandungwa
ene kaningwa yomba mbina king no kande mopmit na ende yomba no tengwa te king kongun mo yomba kande ye yomba no no kano pna erekmendi yombugo kaima tengwa ene mna mambuno ye pai kurambuka Ene mekmara swarata ye kande erakende pran ana ye ene nitne kongono yomba morambuka ana ene mena swarata mok guma mokentina kende pran kande ana ye ene nik kongono yogo eretenambuka yek mere yomba wam ye yomba akaplendi narakmende pre ta ugurkwa te yomba merkende akaplendi tendre ana kor wan mokwa ikinde kondo Yomba merkende topo origine endena kende preungwa.
Jesus disciple mabok njeri gondumwa kande. Kinde kondo endengo ana yomba merkende omara engwa. Ana yaksuo ongumutno kin yongwa. Konbauna mbuna amende mog Jesus endu wongo pritre. Ana ye mambu no mbog agen binan bok ndimburga.
Yakande David Wam nene nomit nongogo.
Yomba merikinde katendre kiende mostro ndingwa. Baye kakane binan bo kaima imbrga.
Yakande David Wam ene nomit nongogo.
Ana Yesu sandik mogo yak mosui agendi kra postongwa.
Nane sra gertena kapre mundu no pango ndimbre.
Yende tembrga.
Yakande nongumut no age pinendi nurat nende pre mundu no pangwa.
Ana Yesu mit nongo stendre. Ye ngumut no suagie agungo tambre kaima ngumut no pinendungo kandre ana ye Yesu somara mogo mugembrka